Máme 18. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a Checkpoint Secure Your Everything. Chránite všetko. Kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, tak začneme highlightom, čiže po Speed News tu máme správy z nášho webu a hneď prvá správa je o hackovaní Nintendo účtov, povieme si, o čo šlo a akým spôsobom to zasiahlo zákazníkov.
Potom budeme hovoriť o takej kontroverznej zero-day zraniteľnosti. Firma Zeobs Bright našla nové zraniteľnosti v Apple iOS, tak si o tom niečo bližšie povieme.
Áno, vrátime sa k ságe Facebook versus NSO Group a máme tu ďalšie podanie na súde a budeme ho komentovať.
Vieme o tom, že Čína navrhuje nové IP a chce zmeniť fungovanie internetu, tak Európske fórum RIPE sa otvorene vyjadrilo k tejto téme. Povieme si, čo hovorí RIPE.
Áno, a potom tu máme fail týždňa a vo faile týždňa máme firmu, ktorá procesuje platby a trošku nezvládla ochranu svojich databáz.
No a v hlavných správach začneme vlastne videokonferencingom, urobím taký krátky rozbor niektorých konferenčných nástrojov a zameráme sa hlavne na bezpečnostné črty týchto nástrojov.
Áno, no a potom v ďalšej správe tu máme koronavírus a pozrieme sa na to, že kto a kde a koho hackoval, aby zistil dôležité informácie ohľadom toho.
Takisto sa zameriame na najnovšie informácie o útoku na výskumnú firmu, ktorá sa zaoberá detekovaním vírusov. Svedčí to dosť veľkom záujme o túto tému.
Áno, no a potom tu máme phone phishing, takže niekto podľahol veľmi zaujímavému podvodu, popíšeme si, o čo šlo a kde urobil chybu.
No a ešte si potom na záver povieme o nejakých scenároch prežitia, nielen pri koronapandémii, ale bohužiaľ sa to týka len tých bohatých ľudí.
Áno, no a na záver vtipné správy a zaujímavosti. Takže začneme od začiatku a ako vždy v našich Speed News začíname upozornením, ktoré už asi poznáte, ale zopakujeme ho. SecTech Security Day konferencia sa presunula z apríla na 9. septembra tohto roku, takže sa môžete registrovať.
No a potom druhá konferencia, ktorá mala byť v závere apríla, 7. ročný Qubitu konferencia v Prahe, tak je tiež na termínu na 23. a 24. september tiež sa môžete registrovať.
No a poďme teda na Speed News a v nich sa vrátime k podcastu číslo 62, kde sme sa bavili o tom, akým spôsobom organizácia Jana robí ceremóniu, kde sa podpisujú digitálne kľúče alebo páry, ktoré sa používajú pre root DNS. A v tejto novej správe, samozrejme, to sa koná každý kvartál, ak sa nemýlim, áno, every quarter, no a vtedy sa taká malá skupina ľudí vždycky zíde buď vo Virginii alebo tuším v Kalifornii. No a tam teda urobia túto ceremóniu, je to sledované. No a posledný krát, keď sa to dialo, tak tam bol problém s trezorom, o tom sme hovorili, že sa nedal otvoriť, v tom trezore boli dôležité veci potrebné pre túto ceremóniu, takže sa tam vrtalo a tak ďalej. No a teraz vyzeralo, že tá celá ceremónia teda bude znova ohrozená.
Áno, problémy mali byť vlastne s cestovaním a dodržiavaním určitej sociálnej vzdialenosti v tom kovom trezore, kde sa to podpisuje. Ja len dodám, že to podpisovanie je veľmi dôležité, lebo vlastne od nej závisí dôveryhodnosť všetkých nižších domén, od tej root domény, a tým pádom bola vlastne ohrozená dôveryhodnosť celého DNS systému. Ale niečo vlastne na ceremonii upravili, takže tá ceremonia nakoniec prebehla, však, že mám pravdu.
Áno, áno, tá ceremonia nakoniec prebehla v upravenej podobe, je o tom videozáznam, takže nakoniec sa to všetko podarilo a naozaj je to ukážka toho, že čo všetko táto pandémia určitým spôsobom negatívne ovplyvňuje, takže aj takéto podpisovanie, čo bolo kedysi úplne každý kvartál sa to dialo rutine, takže našťastie sa to uskutočnilo, no a všetko dobre dopadlo.
To všetko vlastne korona neovplyvňuje. Dobre, v podcastoch 37, 38 a dokonca aj 43 sme hovorili o spoločnosti Cross Sterling. Ona mala prezentáciu na Black Hat v roku 2019 a bola to tak dosť kontroverzná prezentácia. Nejakí ľudia tam dokonca vykrikovali, bola to prezentácia akože vraj teda o novom spôsobe šifrovania, kvantový spôsob. Môžeme sa teda baviť o tom, že čo kvantové na tom je, nie je a tak ďalej, ale podstata je, že bol spor medzi Black Hatom a Crowe Sterlingom.
Áno, išlo o to, že tá prezentácia vyzerala skôr ako astrologická prezentácia, takže to vyvolalo veľký ohlas, negatívny samozrejme. No ale keďže firma Crowe Sterling si zaplatila túto prezentáciu a zrejme mala nejaké zmluvy, ktoré požadovala, aby Black Hat splnil, lebo tam potom došlo k nejakému stiahnutiu ich prezentácie a tak ďalej, čiže malo to nejaké ďalšie dôsledky. No a teraz sme sa konečne dozvedeli, že firma Crowe Sterling a firma Informatech Holdings, ktorá vlastní značku Black Hat v Spojených štátoch, tak sa dohodli na mimosúdnom vyrovnaní. Je tajné, čiže nevieme, či nejaké peniaze zmenili majiteľa. Predpokladáme, že išli smerom ku Crowe Sterling teda. No a tie vyjadrenia boli naozaj veľmi strohé a také nič nehovoriace, takže...
Ja myslím, sa s Mírom len zhodli, že vyzerá to tak, že Black Hat jednoducho musel uznať, že ak si niekto zaplatí prezentáciu, tak si môže, teraz nechcem povedať, že drízdať, ale hovoriť v podstate, čo chce.
Áno. A boli to zaujímavé vyjadrenie, lebo Informa teda to uznala, ako v tom verejnom vyjadrení, v tom jednej vete, že teda áno, chceme teda sa vyjadriť, že Crowe Sterling prezentácia bola v súlade s Black Hat Code of Conduct, takže museli uznať verejne, že to bolo v poriadku. No a tá druhá strana povedala, že rada bude spolupracovať aj v budúcnosti, no neviem, či sa dostanú na Black Hat najbližšie, no takže viac nevieme, takže to je všetko k tomuto.
No, Sophos musel posledné dni riešiť veľmi zaujímavý problém, pretože 22. apríla sa dozvedel o veľkej zraniteľnosti, bola to vlastne zraniteľnosť typu SQL Injection a umožňovala prístup na XG Firewall. To SQL Injection vlastne umožnilo vypublikovať kompletné informácie, ako je admin... pri prístupe práva admina do firewallu, hesla, hesiel, používateľské účty, čísla licencie firewallu, proste ohromné množstvo informácií pomocou SQL Injection. Je to jedna negatívna a jedna pozitívna správa, Miro.
Áno, tá negatívna je, že sa takáto chyba vôbec objavuje v bezpečnostnom produkte, ale pozitívne je, že Sophos sa k tomu postavil čelom, informoval svojich zákazníkov, vydal patch a dokonca vydal aj nejaký taký návod a popis, že ak už ste teda nestihli teda aktualizovať svoje zariadenie, lebo tá chyba sa už využívala, zneužívala v momente, keď na ňu Sophos prišiel, tak vydali aj taký návod, že ako si skontrolovať, či forenzne teda nájsť nejaké artefakty, že či ste boli už napadnutí alebo nie. Takže to môžeme pochváliť, že tá reakcia bola rýchla, ale čo bohužiaľ je pravidlom a vieme to už z minulého roku, firmy reagujú neskoro a aj keď myslím, že defaultne sa takéto updaty inštalujú automaticky.
Áno, Sophos má takú črtu auto-update, takže ak ju máte zapnutú tú črtu, tak by ste sa mali zrejme opečovať automaticky, ale ak nie, tak musíte urobiť ručne.
Áno, a je možné, že to niekto vypol, takže treba si to skontrolovať, ak máte Sophos Firewall, určite si to skontrolujte. A bohužiaľ ešte len spomeniem pre tých, ktorí teda majú Sophos, týkalo sa to aj user portálu, to znamená kvôli VPN-ke alebo kvôli iným veciam, ktorý musí byť exponovaný do internetu. A takisto sa dalo dostať do cez administratívny portál, takže... Skontrolujte si, ak ste to mali exponované do internetu. A poďme na správy z nášho webu a hneď v prvej správe máme Nintendo a niekto hackoval teda ich účty. Najprv teda nebolo jasné, ako k tomu dochádzalo, pretože typicky sa zneužívajú uniknuté heslá. Útočníci skúšajú uniknuté heslá z iných služieb na službách, ako je Nintendo alebo iných a skúšajú, či ten zákazník alebo ten človek má také isté heslo na viacerých službách.
Hej, v tomto prípade sa však niektoré obete ohlásili, že mali unikátne a dlhé heslo, takže nepoužil nikde inde, takže tu musel byť niekde iný problém.
Áno, je zaujímavé, že Nintendo naprv, tá jeho reakcia nebola úplne taká, ako by sa čakala. Nintendo málo na svojom Twitter účte a na sociálnych sieťach vyzývalo ľudí, aby si zaplo dvojfaktorovú autentifikáciu a to bolo všetko, čo sa dialo, ale neskôr sa zistilo a vyzeralo to tak, že pripojený systém, taký ten legacy, ako sa mu hovorí, login systém, ktorý sa volal NNID a bol prepojený s týmto novým, bol zrejme tým pôvodcom týchto hackov. A Nintendo nakoniec odpojilo tento systém a vyzerá to tak, že bolo ovplyvnených týmto hackom až 160 tisíc ľudí, takže...
No, v každom prípade, pokiaľ máte účet na Nintendo, tak určite si zmente heslo. Zásadné odporúčanie.
Áno, a takisto si nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu, to by určite malo zastaviť útoky. No, poďme do teda ďalšiu správu. Ako si vravel v highlighte, bolo to trošku, a je to stále kontroverzné, ešte neviem, ako to skončí. A máme tam bezpečnostnú firmu, ktorá ZecOps, ktorá tvrdí, že teda našla nejaké závažné zraniteľnosti a Apple iOS a firmu Apple, ktorá tvrdí, že to je trošku inak.
No, zakladateľ firmy hovorí, že s veľkou pravdepodobnosťou už museli byť tieto chyby zneužívané na útoky a tvrdí, že to boli, ten Zero Day útok bol veľmi zaujímavý, pretože dal sa spustiť vlastne na diaľku bez prispenia používateľa, čo je tzv. Remote Zero Click, a tvrdí, že takou zraniteľnou je vlastne mobil aplikácia priamo, teda ten Apple Mail aplikácia, ktorá je priamo v Apple. Na druhej strane je nutné povedať, že druhý Zero Day potreboval tú zraniteľnosť, ďalšiu zraniteľnosť na svoje spustenie.
Áno, a čo je zaujímavé, Zuck Abraham, ktorý je zakladateľ nielen tejto firmy, ale firmy z Imperium, pokiaľ sa nemýlim, tak tvrdí, že majú prípady ľudí, VIP ľudí, vysokopostavených manažerov, ktorí vraj boli cieľom takýchto útokov, ale odmietol teda konkretizovať firmy, mená, že vraj nemôže o tom hovoriť, takže je to taká zvláštna situácia, kedy neuverejnila firma ZecOps POC, ako sa tam hovorí, Proof of Concept Code, ktorý by sa dal overiť, otestovať, a Apple tvrdohlavo tvrdí, že áno, boli tam chyby, ktoré teda im firma ZecOps oznámila, a že tieto chyby vôbec...
Nie sú také závažné, áno.
Áno, že by nemohli viesť takému to ovládnutiu mobilu, ako to tvrdí firma ZecOps. Takže budeme si ešte musieť počkať na to, že kto mal pravdu, pretože firma ZecOps sa vyjadrila, že dá viac informácií až potom, ako bude chyba opravená, takže
no,
uvidíme.
No, mňa tiež prekvapilo, že vlastne také Zero Day sú veľmi cenné a na iOS-e už zvlášť nakupujú sa za vysokú cenu, takže ich prezradenie je naozaj nie veľmi časté. Tak preto som tak prekvapený, že vlastne firma ZecOps oznámila takýto Zero Day.
Áno, uvidíme teda, či to bola snaha o nejakú reklamnú kampaň pre túto firmu, alebo či naozaj mala pravdu, sám som zvedavý, takže uvidíme.
Poďme na ďalší článok. Sledujeme vlastne vzťahy medzi Facebookom a NSO Group, ktorá je ďalšia spoločnosť, ktorá robí vlastne takéto phishingové a sledovacie softvery. A tam vznikli vlastne problémy práve kvôli zneužívaniu WhatApps, alebo respektíve kvôli tomu, že zrejme NSO pomohlo zneužiť WhatApps na sledovanie zhruba 1400 používateľov.
Áno, WhatsApp je aplikácia, ktorá už teraz patrí Facebooku, kedy to bola samostatná aplikácia a bola už tedy veľmi populárna. Zrejme Facebook zistil, že teda musí byť aj na tomto trhu, tak ju kúpil. Obidvaja zakladatelia už po roztržkách s vedením Facebooku alebo po nespokojnosti s tým, akým smerom sa ubiera táto firma, obidvaja už odišli, no ale tento prípad je veľmi zaujímavý, lebo posledne sme hovorili o tom ešte, teraz neviem, v ktorom to bolo podcaste, ale vravali sme o tom, že firma NSO Group reagovala teda na žalobu od WhatsApp za to, ako hackovali teda, tá firma WhatsApp ich obvinuje, firmu NSO Group, že hackovali ich zákazníkov. No a vtedy sme sa bavili o tom, že NSO Group prišlo s takou bizarnou historkou, ako zamestnanci Facebooku oslovili firmu NSO Group a chceli využiť nejakú časť ich Pegasus softvéru. No a teraz odpovedala firma Facebook a vyzerá to, že bude to mať ťažké, firma NSO Group, pretože Facebook tvrdí, že má dôkazy a má doložil dokumenty, podľa ktorých firma NSO Group v rozpore s tým, čo tvrdí, vraj využívala infraštruktúru v Spojených štátoch, to znamená servere, boli tam menované nejaké domény, nejaké IP adresy, vypovedal tam software inžinier, ktorý má na starosti alebo je v týme security WhatsAppu, Claudiu George, a ten tvrdí, že z týchto dvoch amerických vtedy IP adries išlo z jednej 720 útokov a z druhého 3 v troch prípadoch. Takže uvidíme, ako na to bude reagovať NSO Group, lebo tí stále tvrdia, že za zákazníkov neovládajú tento software, že infraštruktúru nikdy nemali v Spojených štátoch a že nemajú ani zamestnancov v Spojených štátoch a že ich systém nemôže byť použitý geograficky alebo inak na telefónne čísla ľudí zo Spojených štátov. Takže
no, tieto dokumenty svedčia, že minimálne teda infraštruktúru v Spojených štátoch mali, takže to NSO Group bude mať určite ťažké v tom ďalšom konaní.
Áno, táto saga určite končí, bude to pokračovať ďalej. No, poďme teda na ďalšiu správu.
Jasne, my sme marcom, niekedy ku koncu marca sme hovorili v našom blogu, že Čína má snahu prostredníctvom firmy Huawei a ďalších štátnych spoločností, čínskych štátnych spoločností, zmeniť fungovanie internetu a na to vlastne tlačí pomocou rokovaní ITU. Je to vlastne trojkonečná organizácia v rámci OSN a tam má Čína veľký vplyv. Ale na druhej strane zase Európske otvorené fórum, RIPE. Neprečítam to radšej po francúzsky, aby som to neskomolil, ale RIPE myslím, že poznáte. A tam zase zástupca RIPE Marko Hogoveng položil otázku, či potrebujeme vlastne nové IP. A ja som za to, tak ako to tvrdí aj Mark, že myslím, že žiadne nové IP nepotrebujeme. Máme vlastne staré IP, máme technológiu, ktorá sa vlastne už začína používať, takže ja tiež osobne nevidím dôvod na to, aby sme vymýšľali ešte nejaké nové IP, ďalšiu technológiu, hlavne nie teda pod patronátom Číny.
Áno, ide hlavne o to, že tie zmeny, ktoré by priniesel ten ich návrh do internetu tak, ako funguje, prestal by ten internet byť decentralizovaný, čiže to je hlavná taká námietka. A samozrejme, takisto sa vyjadril v tom smere, že odjak živa štandardizáciu internetových protokolov mal na starosti Internet Engineering Task Force, IETF, a táto organizácia to desiatky rokov spravovala, takže nevidí dôvod, prečo by sa o to malo hlasovať v organizácii, ktorá patrí pod OSN, a hlavne nie z dôvodov, ktoré si naznačil, že tom OSN to je väčšinou ovládané viac politickým vplyvom ako technickými argumentami, takže...
Myslím, že veľmi jednoznačne si to uzavral práve tými politickými vplyvmi. Dobre, poďme na fail týždňa. Máme tu na firmu, ona procesuje platby kreditnými kartami pre predajcov. Mala by chrániť teda vlastne takéto kreditné karty a chrániť aj predajcov pred podvodnými nákupmi. A práve táto firma ponechala databázu s miliónmi transakcií voľne pohodenú na internete.
Áno, presne tak. Tá firma má veľmi zvláštny názov. Neviem, ako ho prečítať, či to je PAI alebo PAI. Je to v zásade skomolené PAY, takže budeme to volať PAY. No a táto firma PAY a jej teda mala naozaj takýto problém. Bezpečnostný výskumník Anurag Sen podľa všetkého našiel presne túto databázu, o ktorej si hovoril. Prečo to je problém? No, lebo v tej databáze boli čísla kreditných kariet úplne v kliertexte, čiže dali sa čítať, boli tam expirácie, zaplatená suma. Našťastie nedali sa hneď priamo zneužiť, lebo k tým kreditným kartám neboli mená, takže neboli tam mená vlastníkov kariet a verifikačné kódy, ktoré sú na opačnej strane, to už bola úplná katastrofa. Takže nebol to až taký problém. Čo je horšie, keď sa spýtal novinári, teda zakladateľa, že ako je to možné, že ukladajú čísla, tak on tvrdil, že my neukladáme čísla, lebo ich nepotrebujeme, a keď mu poslali dôkaz, tak už sa neozval. Takže je dosť zvláštne, že zakladateľ tejto firmy nevie, čo všetko majú v logoch, alebo čo všetko zapisujú, takže to nie je veľmi
pozitívne. Tak myslím, že táto bezpečné údzovka vloženie kreditných kariet a za neznalosť toho, čo vlastne ukladajú, čo nie, a že to majiteľ nevie, tak myslím, že právom udelujeme fail týždňa.
Určite áno, lebo to mohlo skončiť dosť zle. No a poďme na hlavné správy. A v poslednej dobe teda bola taká diskusia o tom, že teda čo Zoom, či je bezpečný, nie je bezpečný, potom sa rozoberali alternatívy, vyšlo veľa článkov. No a my sme vybrali teda od Freedom of the Press Foundation, tí vydali teda svoju vlastnú tabuľku, kde sa trošku zamerali na také 4 veci a porovnávali jednotlivé videokonferenčné systémy na základe 4 kritérií. Prvé bolo, či to má tá aplikácia alebo tá videokonferenčná aplikácia, či má end-to-end enkrypciu alebo šifrovanie, či podporuje tzv. Self-hosting, to znamená, či si môžete sami prevádzkovať tento systém. Potom, či potrebujete sa zaregistrovať na to, aby ste to použili, čiže aké ľahké je to použiť. No a potom kapacita. Aká je kapacita free verzie teda zadarmo.
V tomto porovnaní máme nejakých, som napočítal teraz rýchlo v tabulke, myslím, že 13 rôznych služieb. Priznám sa, že niektorých som zásadne nepočul, ale máme tu na také, ako je Zoom, ktorý sa často používa, Google, ktorý má minimálne dva typy, Google Hangouts a Google Meet, potom Skype, ktorý určite poznáte, FaceTime, ktorý je vlastne produktom Apple, WhatsApp, ktorý určite používate, a potom množstvo ďalších, ako je povedzme Jitsi Meet, Whereby, Signal určite stojí za spomenutie a Wire. Takže skúsim vás previesť týmito službami a povedať, ktorá asi ako spĺňa tieto požiadavky, ktoré Miro pred chvíľkou spomenul.
Áno, tak môžeme tak na preskáčku, čiže ja by som zobral tie prvé dve, Zoom a Google. Zoom asi všetci poznáte, bola tam taká diskusia, že či má alebo nemá end-to-end. Firma tvrdila, že má, potom výskumníci sa na to pozreli, že halo, akože nemáte žiaden end-to-end, takže nie. Čiže Zoom nemá end-to-end enkrypciu. Čo sa týka self-hostingu, tak určite je možné mať self-hosting, okrem call data, metadata, čiže to musí ísť cez iné servere. No, potrebujete sa registrovať a kapacita voľnej verzie podľa všetkého je 100 ľudí. No, čo sa týka Google, tak Google je taký typická firma, ktorá vytvorí rôzne produkty, potom ich premenuje a potom ich zruší, alebo doslova zabije, ako to hovoria v angličtine. No a v tejto chvíli má dva produkty, teda otázka, dokedy to tak bude. Jeden sa volá Hangouts, ten asi poznáte, ak máte Google účet, môžete používať Hangouts. A Google Meet, čo je business ponuka. A posledná zmena zmena, ktorá tu je, že Google Meet je už tiež prístupný, má nejakú free verziu, pretože je tu veľká snaha dať dole z trónu Zoom, takže Google, Microsoft, všetci sa snažia. Takže obidve verzie nemajú end-to-end enkrypciu, takisto šifrovanie. Nepodporujú self-hosting. Nepotrebujete síce pre ten Google Meet, nepotrebujete účet, ale pre Google Hangouts potrebujete Gmail. No a kapacita je pri Hangoutse tom zadarmo, alebo tom takom zákazníckej verzii toho četovania 25 a pri Google Meet 250 pozerám. Takže neviem, ako sa to zmenilo teraz s tou free verziou.
Ja budem pokračovať Skypeom a Microsoft Teamom. Myslím, že môžem ich zhrnúť obidva naraz, pretože tie vlastnosti majú rovnaké. Čo sa týka podpory end-to-end enkrypcie, tak ani jeden z nich nepodporuje. Čo sa týka možnosti self-hostovania, tak tiež ani Skype, ani Microsoft Team túto možnosť nemá. Čo sa týka registrovania nejakého požiadavky na nejaký účet, aby ste sa mohli registrovať na to, aby ste službu využili, tak nie sú tam požiadavky na to, aby ste takýto účet mali. A rozdiel je v tom, že Skype vám umožňuje vlastne v rámci meetingu do 50 userov a Microsoft Teams do 250, tam je tá platená verzia, aj keď teraz v tejto chvíli povedzme Microsoft Teams uvoľnil pre minimálne pre školstvo používanie, ale to sa priznám, neviem do akej kapacity.
Áno, ja ešte len pripomeniem, že to, že nepotrebujete účet na to, aby ste sa pripojili, okay? Čiže to nie, určite potrebujete účet na to, aby ste ako host vytvorili ten meeting, takže len ten parameter chcem zdôrazniť, že to je pre tých, čo by sa mali pripojiť, hej, čiže pre tých, ktorí už sa idú pripojiť. No, čo sa týka ešte Skype, je zaujímavé, bavili sme sa o tom pred nahrávaním, že Skype má, podporuje Signal protokol, tak ako Signal, ale pozor, len pre audio hovory a správy, takže toto je zaujímavá informácia, ktorú ste možno nevedeli, že Skype má privátne rozhovory. No čo sa týka ďalších, Slack, neviem, či poznáte Slack, tak ten takisto nemá enkrypciu, šifrovanie end-to-end, nemá self-hosting, potrebujete účet a podpora je tam len pre 15, takže tak. No a teraz prichádzame k takej skupine, kde sú aplikácie, ktoré do istej miery, niektoré viac alebo menej, niektoré majú vstávané, niekde to je optional, podporujú end-to-end encryption. A prvá je Citrix, alebo nie, Citrix, pardon, Cisco. Áno, Cisco WebEx, milím si tieto firmy. Takže Cisco WebEx, áno, tento podporuje. Je tam v zátvorke, že optional, to znamená, že zrejme je nutné na tom free účte vraj si to treba vyžiadať od podpory a môžete aj self-hostovať. Čiže to je veľká výhoda, môžete si to ako firma, ak ste veľká firma a chcete mať pod kontrolou server, cez ktorý sa komunikuje alebo robia videokonferencie, tak na Cisco to môžete. Takisto ľudia nepotrebujú na pripojenie účet a podpora je až 100, takže to je taká prvá alternatíva pre tých, ktorí chcú naozaj bezpečné videokonferencie.
Ja sa priznám, ja som o nich nepočul, Jitsi Meet a potom Verbio, predtým to bol Apple In. A čo sa týka podpory end-to-end enkrypcie, áno, ten prvý Jitsi má možnosť komunikácie dvoch ľudí a čo sa týka teda tej šifrovanej komunikácie, ten druhý Verbio má možnosť komunikácie štyroch ľudí. V prvom prípade Jitsi môžete si nainštalovať vlastne vlastný server, je to vlastne open source, takže preto umožňuje takúto možnosť inštalácie, ten druhý neumožňuje self-hosting. A čo sa týka nejakého toho účtu na to, aby ste sa zaregistrovali pre samotný meeting, tak ani jeden z nich nevyžaduje. Ten prvý Jitsi Meet je možné pripojiť až 75 účastníkov, pri tom druhom len 4 účastníci. Všetko totiž záleží od toho šifrovania. A ako som si našiel v produkte, tak je tam práve obava tej kapacity pripojenia a toho, že pokiaľ by sa využilo aj šifrovanie, tak tá kapacita, tá možnosť komunikácie by sa znižovala aj tá kvalita toho videa.
Áno, ľudia spomínajú, že ten Jitsi Meet má problémy s viacerými, s desiatkami ľudí, takže to treba mať na pamäti. No, ďalšie dva sú, o ktorých budem hovoriť, FaceTime Signal, takže FaceTime je produkt Apple, bohužiaľ musíte mať Apple výrobok, takže to je prvé obmedzenie, ale je to end-to-end šifrované. Samozrejme, žiaden self-hosting a potrebujete účet, takže to je len pre Apple. A kapacita je 32. A čo sa týka signálu, signál asi poznáte, tam je tiež podpora end-to-end, tiež si ho nemôžete self-hostovať, alebo do istej miery, teda je to možné, niečo som tam čítal, ale má to nejaké obmedzenia. A áno, potrebujete sa zaregistrovať a bohužiaľ len dvaja môžu takto komunikovať cez video, takže to je, čo sa týka týchto
dvoch. No a posledné dva máme WhatsApp, ktorý dnes teda, ako aj mi rozpomínal, patrí Facebooku. tak má end-to-end enkrypciu, ale bohužiaľ umožňuje komunikovať len štyrom ľuďom a potrebujete mať účet, v podstate sa prepája na Facebookový účet a tým, že to je vlastne Facebooková aplikácia, tak ten support na self-hosting jednoznačne tam nie je. No a druhý, alebo ten posledný z produktov, ktorý máme v tomto porovnaní je Wire, a ten umožňuje aj end-to-end enkrypciu, umožňuje self-hosting a nevyžaduje žiaden účet, ale bohužiaľ má tu dosť malú kapacitu na meetingy, len 4 ľudí umožňuje pripojiť.
Áno, čiže keď sa na to pozrieme, na tú tabuľku, tak vyzerá, že víťazom je Cisco Webex, pretože má aj enkrypciu, šifrovanie end-to-end, má aj self-hosting, nenutný účet a kapacita je 100.
Áno, tu ale je potrebné zhrnúť prirodzene to, čo Martin Shelton, lebo nepovedali sme vlastne, že kto urobil to zhrnutie, to Martin Shelton, ktorý je vo Freedom Press a venuje sa takýmto porovnaniam. Dá sa povedať, že urobil celkom zaujímavé porovnanie, ale ešte raz by som zdôraznil, že naozaj sme vybrali len 4 prvky, ktoré považoval Martin Shelton za dôležité. My keď sa pozrieme ešte na ďalšie veci, či potrebujete to šifrovanie, čo vlastne chcete učiť, akým spôsobom sa to vytvára, aká je jednoduchosť ovládania samotného toolu, či potrebujete videokonferencing, alebo napríklad rozmýšľate práve o webkonferencingu, to znamená, že koľko ľudia budú naraz komunikovať a koľko to majú sledovať skôr. A ako je možné povedzme prepínať, že komunikujú dvaja a vy budete pridávať tretieho človeka, odoberať nejakého človeka, tak sú prirodzene ďalšie a ďalšie aplikácie, ktoré by bolo na čím takýmto spôsobom prebrať. My sme napríklad poslednú dobu využívali celkom často ClickMeeting, ktorý sa mi tiež javí aj z hľadiska nejakého takého nastavenia a práce celkom vhodný. Takže urobili sme vlastne také porovnanie z pohľadu pána Sheltona. Odporúčanie na ten Webex je asi jednoznačný z tohto porovnania, ale nie je to teda finálne porovnanie, ktoré by povedal, že teda nič lepšie už neexistuje.
Áno, treba brať do úvahy nielen bezpečnosť, ale či to vôbec bude vyhovovať tomu, ako tu ľudia pracujú s týmto nástrojom a tam môže byť rozdiely, takže to je správne poznamenanie.
Poďme na to, ako Vietnam riešil nástup koronakrízy. Keď sa pozriete v súčasnosti na tabuľku, koľko má Vietnam nakazených ľudí, tak je to niekde, myslím, 270, keď som sa dneska pozeral, keď sa nemýlim. A je zaujímavé možno vedieť, že spoločnosť FireEye zistila, že vietnamskí štátom sponzorovaní hackeri sa pokúsili dostať do čínskych štátnych organizácií v čase tej najväčšej krízy. A je tam síce aj informácia, že bola to ATP 32 skupina, ale podstatné je, že kedy sa tento pokus udial. Tie pokusy v podstate boli ešte v časoch predtým, než sa dostali informácie von, alebo respektíve než bol prvý nakazený vôbec mimo Číny. A Vietnam už vtedy veľmi rýchlo reagoval svojimi opatreniami a vtedy uzavrel vlastne hranice s Čínou a preto vlastne má ten počet nakazených aj nízko pod tou hodnotou 300.
Áno, je zaujímavé táto skupina, ktorá je označená APT-32, niektorí ju volajú Ocean Lotus. Ak si spomínaš, hovorili sme o nej v súvislosti s hackovaním dodávateľov pre automobilky, kedy vtedy začala akurát automobilka nejaká vo Vietname vyrábať. Takže je toto veľmi zaujímavé, pretože vyzerá to tak, že boli cielené e-mailové účty čínskeho ministerstva, je to emergency management, čiže pre nejaké riadenie kríz, a takisto to boli účty vlády alebo ľudí, ktorí vedú teda tú provinciu Wuhan, takže je zjavné, že o čo šlo. No a výskumníci z FireEye a z ďalších firiem sú presvedčení teda, že táto skupina funguje teda, ako si povedal, má s podporou teda vietnamskej vlády. No a je zaujímavé naozaj, že ako Vietnam veľmi rýchlo reagoval, je to podozrivé, tak toto povedzme, vzhľadom na to, ako reagovali ostatní. No a aj Adam Segal, ktorý je expert pre Council on Foreign Relations v New Yorku, vyzerá, že naozaj zareagovali najprv v tom cyberpriestore a v tom kyberpriestore a potom zareagovali v tom fyzickom priestore, takže asi sa dozvedeli to, čo potrebovali.
No, v podstate FireEye má svoju takú analyzačnú službu, ktorú volá Mandiant, a je tam známy človek John Halquist a ten sa vyjadril tiež, že tým, že nedostatok informácií o víruse, o tom, ako sa správa, ako postupovať, tak je veľmi jasné, že sa zapájajú práve takéto hackerské a štátom sponzorované skupiny, aby tie informácie získali skôr. Ostatne budeme vlastne pokračovať hneď druhým príspevkom, ak nemáš Miro, tak tomu prvému, lebo vlastne sa týka toho.
Áno, len jedna vec, za tým nasledovala potom už správa, kde vietnamská vláda oficiálne reagovala veľmi podobnou reakciou, ako to robí Čína, kde povedala, že je proti hackovaniu v kyberpriestore a v žiadnom prípade nehackovali nikoho, takže to bolo také zaujímavé.
Teda mi dodať, že asi by som nenašiel štát a vládu, ktorá by tvrdila, že zahekovanie, ktorá by sa nebránila týmto tvrdením. Dobre.
No, takže poďme teda na ďalšiu správu, ktorá s tým súvisí, ale trošku inak. A my sme sa už bavili o tom, že je zvýšený, keď sme hovorili o hackovaní Svetovej zdravotníckej organizácie z rôznych strán, tá iránska bola taká skoro istá, že teda to bolo z tejto strany, aj keď oni to tiež popreli. A tentoraz to ale trošku niečo iné. Teraz bola hackovaná že medicínska firma, alebo firma v medicínskom sektore, ktorá vyrába taký pokrokový postup na detekovanie koronavírusu.
Áno, využíva vlastne CT snímkovanie pľúc a využíva tiež nejaké programy, ktoré ladila, využíva vlastne umelú inteligenciu a tvrdí, že to doladila do takéhoto štádia, že tá úspešnosť detekovania toho koronavírusu je 96%. No nie je to málo, sú to technológie na platforme Intel a spolupracuje takisto s Huawei, kde vlastne Huawei robí hlavne marketingový kanál pre túto technológiu. Nie je to veľmi dlho vyvíjaný produkt. Informácie sú následovné, že je to niekde možno okolo 2 mesiacov, keď sa vlastne tohto vývoja pustili a nazbierali celkom slušný rozsah informácií a aj samotný produkt, tá technológia, aj ten program, aj to celé ladenie je veľmi zaujímavé a očakávalo sa, že by sa mohlo predávať niekde okolo ceny $50,000 pre nemocnicu. No a teraz vlastne dochádzame k tomu, že sa stal útok.
Áno, stal sa útok. Treba ešte povedať, že to, čo si povedal, $50,000 je za nemocnicu za mesiac. Čiže je to veľmi drahá technológia, nie je to lacná technológia, pretože musíš platiť za to AI, ktoré tam je, o ktorom oni tvrdia, že je prelomové, $50,000 mesačne, takže samozrejme táto firma sa dostala do centra pozornosti hackerov, nevieme akých, odkiaľ veje vietor, vyzerá to tak, že títo majú skôr záujem asi finančný, no a výskumníci z firmy Cybo vydali teda report alebo správu, že ten niekto, nevieme kto to je, ale tvrdia, že to je veľmi, dá sa spoľahnúť teda na tohto, na správy o tohto útočníka, ponúka presne na predaj ich technológiu, dáta, ktoré boli zistené, ktoré oni si tak asi veľmi cenia, pretože tvrdia, že táto technológia už bola testovaná v 20 nemocniciach v Číne a že už majú za 2 mesiace údaje, ktoré sú cenné samozrejme od...
Priamo zo zdroja, áno, priamo zo zdroja implementované, áno.
Áno, majú teda tieto algoritmy vyladené a tvrdia, že to funguje, no a firma Cybel teda tvrdia, že tento threat actor, alebo tento operátor, ktorému hovoria the zero time, tak to predáva za 4 bitcoiny, čo je zhruba $30,000. Takže a tieto informácie majú obsahovať údaje o pacientoch, ak som to dobre pochopil, potom zdrojový kód toho celého magického AI a potom aj výsledky reportov z experimentov, ktoré sa robili v týchto nemocniciach. Takže ide o dosť citlivé údaje, toto je presne ukážka takej priemyselnej špionáže, komerčnej špionáže, kde nová emerging technológia, taká, ktorá sa objavuje, ktorú nemá nikto iný, je o ňu záujem a táto firma podcenila zjavne bezpečnosť svojich systémov.
Áno, tu ešte treba povedať, že najprv sa špekulovalo, či sú tie informácie práve o tom úniku, či to náhodou nie je nejaký podvrh, vydieranie alebo niečo možné, ale podľa Zaka Dofmana, ktorý je redaktorom pre cybersecurity témy vo Forbes, lebo tento článok je vlastne z Forbes, tak tvrdí, že vlastne spoločnosť Cyber je dôveryhodnou spoločnosťou, lebo ukázala, že má teda prístup aj k zdrojom na dark webe a väčšinou, alebo teda tie informácie, ktoré zatiaľ publikovala, netýkajúce sa len tohto prípadu, aj tých ostatných, tak boli stále pravdivé. Takže vyzerá to tak, že aj tieto informácie budú pravdivé a tento útok je naozaj reálny.
Áno, tak to je ukážka, my sme už o tom hovorili a môžeme to ukončiť tým, že áno, z rôznych strán je tu záujem získať informácie. Informácie načas majú veľkú cenu, ako sme to spomínali v prípade Vietnamu a každý sa snaží zistiť akúkoľvek drobnú informáciu, ktorá by pomohla jeho krajine, podľa toho, koho zastupuje. Tak, a vidno to aj pekne na tom, ktoré krajiny boli schopné okamžite využiť svoje štátom sponzorované skupiny a odkloniť ich od toho, čo práve robili, aby sa zamerali na to, čo sa teraz deje. Takže to je zaujímavé.
No, máme ďalší príspevok, veľmi sa mi páčil. Je vlastne z webu Credible Security, zvykne pridávať pán Krebs veľmi zaujímavé články. A tento článok je o phishingu. Pokiaľ si myslíte, že už o phishingu viete skoro všetko a viete, ako sa správať, aj keď vám povedzme zavolajú z banky a budú chcieť po vás nejaké osobné údaje, tak už viete, ako reagovať. A čo keď po vás nebudú chcieť žiadne osobné údaje? Viete, ako by ste mali reagovať?
Áno, no hlavne, keď je ten útok taký dobre, tak dobre pripravený a taký do istej miery komplikovaný pre útočníkov, že sú schopní ho pripraviť a ešte aj bez problémov uskutočniť. A to presne popisuje v tom článku, kde spomína chlapíka, ktorému dal meno Mitch, ale nie je to jeho práve meno, ktorý v jeden deň, bol to piatok, dostal hovor, ktorý vyzeral, že z jeho banky, a ktorá ho upozorňovala, že pozor, na vašom účte sú nejaké platby, ktoré vyzerajú byť ako podvodné, no a detekovali sme to teda na vašom účte. A on keď sa pozrel na telefón, tak zistil, že áno, sedí to telefónne číslo, čo vidí na telefóne, s telefónnym číslom jeho finančnej inštitúcie, ktoré má na karte a ktoré, o ktorom vie, že je teda je práve. Takže nepodozrieval tento telefonický hovor, hlavne preto, lebo tá osoba na druhej strane nechcela po ňom žiadne osobné údaje, ani nič zvláštne, no takže sa hneď pripojil teda do svojho portálu na webe a zistil, že naozaj sú tam nejaké transakcie, také menšie, do $100, je ich viac. A
nejaké dva výbery tam boli dohromady, myslím, za $800 na Floride, teda z bankomatu, niekde mimo toho, kde on v skutočnosti býva.
Presne tak, no a tá žena, teda bola to žena na druhej strane, sa teda, ako sme spomínali, nepýtala na jeho osobné údaje, takže to nevyzeralo nejaké podozrivé.
Ale na druhý deň dostal zase telefonát, opäť s tým, že áno, tie transakcie tam sú, vedia o nich, ale už to bol taký telefonát, že bolo mu troška divné, že prečo sa zase pýtajú a prečo zase uisťujú v tom istom, že tie transakcie tam sú, nech sa nebojí, že o peniaze nepríde, že o nich zachytili tie transakcie, že mu posielajú extra expresnou službou novú bankovú kartu, takže všetko je v poriadku. Takže bolo mu to troška divné a ponechal tento hovor a urobil z iného telefónu hovor do banky. Či naozaj vidia jeho hovor do banky.
Áno. A teraz treba povedať, že ten prvý hovor dal na hold, to znamená stále ho podržal na tom telefóne, na tom istom. A volal do banky, že či naozaj, presne ako si povedal, či tam niekto je, lenže vtedy už útočníci to mali skoordinované a už volali do banky z iného telefónu, samozrejme, tiež boli skoordinovaní, čiže jeden mu zavolal a vydával sa, alebo žena sa vydávala za banku. A druhý volal ako on, ako zákazník, ako pod jeho menom do banky. A samozrejme, keď zavolal ten Mitch teda a chcel skontrolovať, či tam je ďalší hovor, tak samozrejme bol, hej, pretože útočníci už urobili hovor do... kým on mal hovor s tým prvým podvodníkom, druhý podvodník v jeho mene už robil hovor a preto mu operátor povedal, áno, áno, vidíme tu na hovor, ako je tu hovor. Jemu nedošlo, o aký komplikovaný podvod ide. takže to bolo zaujímavé. No a teraz rozmýšľam, čo sa dialo ďalej. Áno, čiže on potom zložil, ak sa nemýlim.
Áno, tam sa totiž na pozadí dialo ešte to, že pri tom druhom telefonáte tá pani, ktorá tam bola, tak vlastne aj tak troška ho vypočúvala, že boli tie výbery aj na Floride, však, že vy tam máte rodinu. Nie, nemám tam rodinu a tak ďalej. Čiže vlastne to už bola tá pani z tej phishingovej skupiny, ktorá chcela od neho ešte plus ďalšie informácie uistiť sa, pretože tieto informácie potrebovali na to, aby v inej onlineovej banke vytvorili v jeho mene účet, na ktorý potom vlastne z jeho účtu previedli vyššiu sumu peňazí.
Áno, čiže podvod pokračoval tak, že so skutočnou bankou položil hovor, znova zdvihol hovor, ktorý mal s podvodníkom, tým prvým, alebo podvodníčkou. No ale teraz došlo k tomu, že ten podvodník číslo 2 vyvoval poslanie kódu na jeho telefón, ale medzi tým podvodníčka číslo 1 mu povedala, že z bezpečnostných dôvodov vám teraz posielame bezpečnosť. To bolo perfektne skoordinované, že vám posielame bezpečnostný kód.
A prečítajte.
Ten kód naozaj... Áno, prečítajte mi ho. A keďže Mitch bol zvyknutý, že to takto zvyčajne chodilo, on si neuvedomil, že tento kód, ktorý mu došiel, pretože sa to nedalo rozoznať, bol k niečomu inému. Ten kód nebol k overeniu, ten kód bol k prístupu, áno, k vykonaniu transakcie. Čiže to bol celý endgame týchto dvoch alebo viacerých podvodníkov, ktorí takýmto komplikovaným spôsobom nakoniec od neho dostali túto správu, ktorá mu došla na jeho mobil, lebo túto potrebovali. No a keď už mali túto správu, ukončili hovor a potom cez víkend on zistil, že prišiel o $9,800, ktoré boli prevedené presne na účet, ako vravíš, ktorý vytvorili dokonca v jeho mene, to bolo dosť drzé. A Ty vieš, aký bol dôvod toho, prečo to bolo v jeho mene, ten druhý účet?
Myslím, že tam to bol nejaký dôvod, že bol to jednoduchšie takto urobiť, ale nie som si celkom istý.
Banky majú pri takýchto veľkých prevodoch určité algoritmy, ktoré sledujú, či to nie je nejaký podvodný prevod. A keď videli, že je to prevod z jedného účtu toho istého človeka na iný účet v inej banke toho istého človeka, tak vlastne ten anti-fraud, antipodvodný nejaký systém proti podvodom si povedal, OK, toto je v poriadku. Hej. Takže toto bolo premyslené do najmenších detailov, čo je úplne fantastické, ale pre neho skoro zdrvujúce, ale našťastie, vyzerá to tak, že neprišlo žiadne peniaze, nakoniec banka bola schopná to všetko vrátiť späť, ale neskutočné, do akých detailov to mali títo podvodníci premyslené, celý tento tanec od piatka, ten prvý hovor, kedy ho pripravili ako keby, a potom v sobotu, alebo kedy to bolo, ten ďalší deň, myslím, kedy ho dorazili s prepáčením.
Je nutné povedať ešte dve veci. Prvá vec je, že naozaj banka potvrdila, že zrejme niekedy v minulosti, je ťažko povedať ktorej, naozaj došlo zoskenovanie jeho kreditnej karty a urobenie duplikátu a odchytenie jeho PINu. Kde presne to sa nezistilo, ale k tomu naozaj došlo. Ale to boli vlastne tie podvodné vybrané peniaze z bankomatu. Ale čo sa týka toho prevodu, tak tam naozaj stačilo urobiť jednu vec, keby hneď ten prvý deň, keď dostal telefonát z banky, tak bol položil, dvihol telefón a zavolal na telefónne číslo banky, ktoré má normálne uložené, lebo to muselo byť tiež nejakým spôsobom upravené, bol zavolal a spýtal sa, mal som od vás hovor, je to tak, kedy, kto volal. Aby si to bol overil hneď na začiatku, tak je veľmi pravdepodobné, že celý tento podvod by nebol takto úspešne zrealizovaný.
Presne tak. A ďalšia vec, mohol sa uistiť, že viete o tom, že na mojom účte sú nejaké podvodné, v menšej sume nejaké výbery, ktoré by som rád nahlásil. Už som to nahlásil, bo viete o tom? A oni by im povedali, nie, nevieme o tom, že vy to považujete za podvodné. Takže rada je, presne ako hovoríš, ak máte podozrenie, položiť, zavolať do banky, overiť si. Čiže v žiadnom prípade nerobiť tento tanec, nechať sa zmanipulovať do toho, že nebudete vedieť prakticky, či hovoríte s tým pravým človekom, nehovoríte, položiť, zavolať do banky na číslo, ktoré máte na karte alebo na webe. Takže pozor na to. No a taká vec na záver ešte. Útočníci to robili preto, podvodníci, pretože áno, mohli vybrať nejaké menšie sumy z jeho bankomatu, áno, mohli robiť nejaké menšie platby, ale oni chceli veľkú sumu. A preto to celé urobili.
No a takmer ju dostali. Dobre, poďme teda na scenáre prežitia. Nielen keď sa budeme baviť o koronapandémii, ale vôbec keď sa budeme baviť o rôznych pandémiách alebo teda rôznych kritických scenároch, tak bohatí ľudia majú prirodzene v podstate viacej možností peňazí, ako to riešiť. Aj tú ochranu pred vírom, ako riešiť. A nechávajú si stavať rôzne pevnosti, či podzemné bunkre, alebo teda rôzne stavby, ktoré majú ďaleko široko, nemajú teda žiadneho suseda, aby mali takéto bezpečie. A stávajú sa pri tom rôzne kuriózne situácie. Povedzme, máte niekoľko miliónový bunker na Novom Zélande, lebo o ňom budeme dosť veľa hovoriť, je 11 metrov pod zemou, ale neviete otvoriť dvere, pretože ste zabudli všetky kódy na to, aby ste sa vlastne do takéhoto svojho vlastného bunkra dostali. No a okrem takýchto stavie bunkrov rieši spoločnosť Rising S Company z Texasu vlastne aj stavbu rôznych iných ďalších úkrytov. Čiže budeme hovoriť o Novom Zélande ako ostrove veľmi obľúbenou krajinou na budovanie pre takých krízových úkrytov.
Áno, tu taká len malá historická vsúka, taký prvý moment, alebo prvá historická situácia, kedy ľudia začali v Spojených štátoch teda rozmýšľať nad nejakými ukrytmi, dokonca bola aj veľmi známa komédia o tom, bola natočená, bolo keď začala studená vojna, tie 50. roky boli taká situácia, kedy tu bola také ohrozenie atomovou vojnou a vtedy začali niektorí ľudia rozmýšľať, že teda zišiel by sa taký protiatomový ukryt pod domom alebo vedľa domu. Takže vtedy boli prvé také náznaky toho, že ten, kto má peniaze, tak by niečo také spravil. Bol to spracované vo filme, teraz si nespomínam, ako sa volal ten film, ale bola to komédia, kde rodina po takom omylnom príbehu, kedy si myslia, že vypukla atomová vojna, sa schovajú do toho svojho ukrytu a vidú, tuším, až o 20 rokov, alebo ich syn vidí o 20 rokov, takže asi viete, aký film ide. No a v tomto prípade sa bavíme presne o úkrytoch, ktoré by mali slúžiť v prípade, ako je táto pandémia. A naozaj je záujem o takéto úkryty. Stavia ich niekoľko firiem. Ty si spomínal túto texaskú firmu. Myslím, že tam sa spomínali aj nejaké lokálne firmy na Novom Zelande. A je zaujímavé, že Nový Zeland je považovaný za také bezpečné miesto, kde by sa mali takéto úkryty teda stavať a kde ľudia by mali vlastne ísť, lebo sa to považuje za miesto, ktoré je najbezpečnejšie na celej Zemeguli. Takže o tom sa už hovorilo dlhšie a neviem, či si zachytil, Nový Zeland dokonca musel vydať taký zákaz v roku 2018, alebo keď to bolo, lebo...
Áno, v auguste 2018 vydal také obmedzenie pre nákup nehnuteľnosti cudzincami.
Áno, lebo sa tam začali presne takíto ľudia, ktorí majú peniaze, hľadať nejaké nehnuteľnosti, stavať bunkre a tak ďalej. Takže áno, sú to takíto ľudia, ktorí sa pripravujú na taký ten doomsday a majú nejaké survival plány na prežitie a majú peniaze, aby si niečo také dali postaviť. No a je zaujímavé, že jedna z ďalších firiem, ktorá niečo také robí, je firma Vivos. Neviem, či si to všimol. Táto firma má dokonca také, by som povedal, komunálne asi priestory 5000, pre 5000 ľudí v Južnej Dakote. A takisto majú nejaký bývalý vojenský bunker, ktorý má veľkosť Manhattanu, tu píšu, a že tak, ten pre tých 5000 ľudí. No a ten ďalší majú pre 80 ľudí v Indiane a že dokonca stavajú nový pre 1000 ľudí v Nemecku. Takže to je také zaujímavé.
Ja by som možno doplnil, že v tej Južnej Dakote, pokiaľ som dobre zachytil a našiel, tak vraj nejaké zo 20 rodín sa už tam presťahovali.
Áno, áno, to je zaujímavé. No a ak chcete teda vedieť, že koľko to stojí, tak napríklad firma Rising S, ktorú si spomínal, Company, má nejakých 10 privátnych, alebo teda postavila nejakých 10 privátnych bunkrov na Novom Zélande za posledných niekoľko rokov. A že priemerná cena je $3 milióny.
Áno, $3 milióny za 150 tón betónu.
Áno, 150 tónový. Neviem, prečo uvádzajú hmotnosť. Zrejme naozaj asi je to množstvo toho betónu. No ale, že ak chceš taký luxusnejší, tak stojí aj $8 miliónov.
Ale tam už máš potom kúpeľňu, herňu, divadlo, telocvičňu, dokonca chirurgické postele tam môžeš mať.
Ó, áno. Tak, ale to sa potom musíš ísť do tej karantény aj s nejakým lekárom, ktorý je chirurgom. No, takže naozaj niektorí ľudia sú tak majú obavy a pripravujú sa na čo také. A dokonca niektorí z nich teda aj cestovali, kým bola zastavená letecká doprava, tak sa podarilo tam priletieť na Nový Zeland, pretože to považujú za tak vážne, že sa prišli teda schovať na ten Nový Zeland.
No nielen schovať, oni tam dokonca začali pracovať v rôznych startupoch, alebo dokonca prípadne manažujú svoju firmu na diaľku. A dokonca Nový Zeland ponúka aj tzv. Investorské vízum, ktoré si môžeš kúpiť za $6 miliónov na 3 roky.
Áno, áno, je tam takáto možnosť. No a je tam aj príbeh chlapíka, ktorý teda dúfal, že tak akože nejak sa postretá s tou elitou, čo tam odišla sa schovať, ale vraví, všetci sú schovaní, nemám sa s kým stretávať. Takže to ma tiež pobavilo. No a celkom také fascinujúce, zaujímavé to čítať, akým spôsobom ľudia rôznym reagujú. Lebo na konci sa vlastne spomína, že takí tí bohatší investori zo Silicon Valley, niektorí nakoniec tam neodišli. Aj keď mali takéto plány, aj keď majú takéto bunkre, tak sa rozhodli, že OK, toto ešte nie je taká strašná vec, alebo nie je to tak hrozné, aby som teraz ešte tu zbalil odtiaľ a odišiel teda na Nový Zeland do toho môjho bunkra. Takže aj tu vidno takú rôznu reakciu aj medzi majiteľmi týchto bunkrov.
Áno, tu keď si spomenul vlastne, že sa postavilo nejakých 11 a stavajú sa ďalšie, tak sa dokonca hovorí, že či nevzniká nejaké nové priemyselné odvetvie na Novom Zelande, ktoré vlastne rieši takú pripravenosť na pandémiu, by som povedal.
Áno, ale miestni predajcovia realít nie sú veľmi spokojní s tým zákonom, ktorý sme spomínali, lebo samozrejme tým pádom im prišlo veľkú časť trhu, pretože ak sa ti podarí predať nejaký pozemok, ktorý je naozaj niekomu bohatému, kto si nejde kúpiť niečo za $100,000, ale ide si kúpiť niečo veľké, tak tvoja provízia môže byť obrovská a teraz s týmito obmedzeniami vlastne prišli aj o lukratívnych zákazníkov a peniaze.
Takže všetko je vlastne o biznise. Dobre, poďme na vtipné správy a zaujímavosti.
Áno, začneme takou zábavnou správou, ktorá možno by ste mohli ešte využiť, ak poznáte niekoho, kto má iPhone, používa Twitter a ešte si neurobil aktualizáciu. A minulý týždeň kolovala taký zhluk znakov, ktorý, ak ste niekomu poslali alebo niekto si ho prečítal cez Twitter, cez Apple iOS klienta, tak mu padol Twitter, takže to bola taká zábavná správa, kde sa dalo trolovať teda ľudí.
Pokiaľ by ste nevedeli, ako presne to urobiť, tak tak v podcaste bude linka prirodzene k tejto vtipnej správe a tam je nejakých 5-6 krokov na to, ako to urobiť presne.
Áno, je tam dokonca, myslím, že tweet v článku, kde rovno môžete skopírovať. Inak ten piktogram alebo to emoji medzi tým nie je podstatné na to, aby to padlo, takže dôležité sú tie len zvláštne znaky. A tu len povieme to, že toto nie je prvýkrát, čo iPhone alebo iOS mal teda problém s takýmito Unicode znakmi. A toto je len ďalšia ukážka toho, ako sa dá teda trolovať ľudí nejakými zvláštnymi znakmi, ktoré nevie Twitter aplikáciu spracovať.
Nemá som vlastne k tomu žiaden ďalší dodatok. Chcel som len prejsť na ďalšiu zaujímavú správu. Veľa odborníkov, ktorí sa zaoberajú kybernetickou bezpečnosťou, tak si robí rôzne hanipoty a vystavuje ich, aby zistilo vlastne, že čo sa vlastne deje. A jeden je aj k dispozícii, môžete sa pozrieť. A čo je na ňom zaujímavé, no odchytáva vlastne hesla, loginy hesla, najčastejšie používané, a tam si môžete pozrieť, ako pribúdajú a sú dokonca zoradené pekne abecedne.
Áno, je to od odborníka bezpečnostného Tima Wilksa, ktorý na GitHub uverejnil teda, aké heslá útočníci alebo rôzne programy skúšajú na jeho honeypote. Takže možno sa vám to môže zísť na nejaký váš výskum alebo prieskum. Takže bude tam link, môžete si na to kliknúť a pozrieť si, že čo a aké typy dvojíc, teda login a heslo, títo útočníci skúšajú na tom jeho honeypote.
Ďalšia správa je, vyzerá tak, že už je postmortem, pretože včera to bola ešte správou a dnes, keď som si pozeral predtým, než sme začali pripravovať podcast, tak tá stránka v zásade už asi nefunguje. Bola to stránka, ktorú ste vlastne živili tým, že ste na ňu pridávali nejaké informácie. A pokiaľ to nikto neurobil za 24 hodín, pokiaľ sa dobre pamätám na ten čas, tak tá stránka sa vlastne mala sama ako keby zabiť, samodeštrukcia stránky. A keďže tá stránka skutočne už nie je dostupná, tak vyzerá, že naozaj tej samodeštrukcii došlo.
Áno, možno k tej deštrukcii niekto pomohol, nevieme, ale tá stránka naozaj ešte včera, myslím, fungovala. A čo bolo zaujímavé aspoň pre mňa, je, že sa dali tie správy ľudí, ktorí tam zanechávali správy, sa dali čítať. A boli to také zaujímavé útržky životov ľudí z celého sveta, bolo to anonymné, kde buď tie správy boli také optimistické, že zvládneme to, alebo boli také viac melancholické, alebo depresívne, že necítim sa práve najlepšie a tak ďalej. Takže bolo to zaujímavé si tam dávať ďalej a pozerať sa, aké správy ľudia nechávali na tejto stránke.
Tam sa povedal, že to vlastne nejaká nástenka asi, alebo tak nejak, kde sa pripínali vlastne.
Áno, bola to nástenka a vyzerá to tak, naozaj teraz sme to skúšali, už nefunguje, takže dáme tam link, ale zrejme tá stránka už nie je živá a zrejme asi posledných 24 hodín nikto tam nedal žiadnu správu, takže uvidíme.
No, posledná zaujímavá správa je, keď vám chýba ruch kancelárie, chýbajú vám tie zvuky, posuny koliesok, spievanie, la 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 a podobne. Niečo, čo ste možno zachytili teda aj na začiatku nášho vysielania v tej prvej časti, tak vám ponúkame zaujímavú linku.
Áno, tá linka sa volá imissedoffice.eu a to, o čom Maťom hovorí, je, začali sme nahrávanie a zistili sme, že počujeme zvuky, ktoré nevychádzajú ani od Maťa, ani odo mňa. Všaké vrzganie stoličiek, niekto si pospevoval. A, takže to budete počuť asi prvých 10 minút, tak ste to asi počuli. A keď sme začali zisťovať, čo sa deje, tak sme zistili, že Maťo mal spustenú túto stránku, keďže bol pripravený na podcast a to vytváralo tieto pazvuky. Takže
odpojiť, zabudol som vypnúť zvuk a bolo zaujímavé, že sem tam bola stíšená, sem tam išla hlasnejšie a pridával on také rôzne popevky teda do nášho podcastu.
Áno, čo treba povedať je, že naša typická reakcia bola paranoická. Hneď sme začali zisťovať, koho počítač je hacknutý a či naše nahrávací software na cloude je hacknutý a tak ďalej. Nakoniec to vysvetlenie bolo veľmi prozaické, tak sme sa na ňom zasmiali. Takže ak vám chýbajú kolegovia, ak vám chýba hlas alebo teda ruch z kancelárie, ako je tlačenie, stlačiarne, kopírovanie a rôzne také tie klepania, tak môžete si to vyskúšať, či už na sluchadla alebo bez nich na tejto stránke. Musíte ale klikať na tie pohybujúce sa veci a začnú tie zvuky sa postupne pridávať. Takže.
Tak priatelia, toto bola dnes posledná správa.
Máte sa všetci bezpečne, prajem vám príjemný víkend.
Do počutia, priatelia.